Martxoaren 28tik apirilaren bira arte izan da arte drama Euskal Laborategiaren 11. antzerki jardunaldietako egitaraua. Arte drama plataforma aritu da antolakuntza lanetan, Aulestiko udalarekin elkarlanean egun osoko antzerki lantegiak eta egungo Euskal Antzerkigintzaren isla izan diren emanaldiek ere osatu dute egitaraua. Larunbat esan bezala azken eguna izan zuen eta bertan izan da Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias ere gure kolaboratzaile dena, eta horren inguruan hitz egiteko telefonoz bestalde dugu bi asteren ez behin bezalaxe. Arratsalde hon eta ongi etorri Zebrabidera Itziar.
Arratsalde hon bai.
Zer moduz, nola joan da? Aulestiko antzerki eskaintza edo ze balorazio egingo zen iguke bote prontoan?
Bueno, esan bezala ni larun batean izan itzan, ezin izan nuen astean ikastarora hurbildu, baina larun batean nola baiteko festaren bukaera horta iritsi nintzen. Eta, bueno, ba, placer bat izaten da beti Aulestira heltzea Paskua astean, eta, bueno, bazuk esan bezala, balorazio pertsonala egiteko gogoz etorri naiz gaur. Zergatik, ba, politia izan zelako, eta agian aurten kanpoti begira, ez dakit, oraindik eta, ba, konturatzeko aukera gehi eukinula, ez, objetibidadekin behitu niola, ba, nola mugitzen den herri oso bat antzerkiaren egonaldi honen bueltan. Ez dela bakarrik antzerkian gabiltzen ontzat edo ikasi nahi dugun ontzat aukera, badela baita. Baizik eta magikoa iruditzu zitzaidan, ba, uste du 600 laguneko biztanleko herria dela Aulesti, eta erabat bolkatua ikusi nuen ba, egonaldi honen bueltan. Eta ba, oso polita iruditu zitzaidan frontoia beteta ikustea, aurrez egindako emanaldiak be hala izan zirala izan zuten, antzeslan bakoitza ba, beteta egontzela ikuslez, eta larun batekoan be ba, berdina gertatu zen. Aurrena zuek antzeslana ikusteko aukera izan genuen, eta oso kuriosoa izan zen, ze beraiek ez dute antzesten aretoan edo frontoian, baizik eta karpatxo bat montatu zuten elizazpian, elizatarian, eta karpatxo horren barruan sartu ginen, eta pantaia, eta bueno, zineari buruzko oroitzapenen historietxoa kontatu ziguten, eta leku goxo eta magiko baten, ba, eraman gituzten, ez, leku hartara.
Beraz, aipatu duzuneran, herri oso bat, antzerkiaren bueltan bolkatzen dena edo horren bueltan kokatzen dena, eta larun bat, arratsaldeko kasuko obra konkretu horretaz hitz egin nahi zenigun, zuek deituriko antzeslanaz, okerrezpa naiz, Rujelea konpainiaren lana da, eta holtzan musika sentitzeko modu berezi bat edo, planteatzen die ikusentzulei esango dugu.
Bai, bueno, zuk esan bezala, Rujelea antzerki taldeko taldea da, eta Ander Fernandez eta Kurin dira protagonistak eta aktoreak eta sortzaileak biak dira, eta nolabait ere ba objektu bitarteko antzerkian eta soinuaren antzerkian eta irudiaren antzerkian karpa hortan dena, ez, kasulatxo hortan zertzen dute. Eta gauze txikiekin jolasten dute, eta gauze txiki hoien garrantzia, ez? Oroimenaren ba, omen txiki bat egiten dute pantailaren bitartez, eta gauza txiki guzti hoiek hartzen dute ba, oroimen horren bueltan garrantzi ikaragarria. Eta oso gauza puntualak eta politiak entzun genituen. Eta niri benetan, bueno, ba, bestuiken du, eta benetan heldu zitzaidan esalditako bat izan zen, non da hain ezinbestekoa zen garai batean galdera gozea, ez da dira gozea egon, ez? Gozearen baitako galdera hori, ez? Lehen hain ezinbestekoa zena. Eta bai, holako bai, eta holako gauzak planteatzen ditu, eta nik uste dut denok irudi hoiekin baita gure txikitako oroimenera bueltatu ginela nola baita momentu batean, eta hor pelikulan sartu ginala.
Izan ere, sinopsian irakur daitekeenez, bada Gebre Arbasoi egindako omenaldi moduko bat ere, ikusleari begiratzeko, entzuteko eta bizitzeko gonbita egiten dion omenaldi antzeko bat.
Bai, ala da, ala da. Beraiek kurinen txikitako irudiak eta familiako irudiak eta erabiltzen dituzte, eta bai, doinuak egiten dituzte bertan, eta ikusten duzu nola egiten dituzten efektu horiek, eta bapatean irudien barnean sartzen zara. Eta nola bait zure irudi horiek zure errealitatera eramaten zaituzte, o zure oroimenera. Eta askok eta askok malkoa txintxilikatea zitatu zian handikan.
Bueno, emozioak ere aireratu zituen obra bat izan zen orduan. Ander Fernandez da obra honen bueltan aipatu daiteken izen propioetako bat okerrezpa naiz. Rujelea konpainiaren parte den pertsona da bera, baina beste konpainia eta kolektibo batzuekin ere lanean ari dena, eta beti ere akaso musika antzerkia buelta horretan kokatuta dagoen aitziar.
Bai, bai, Anderre horeretakoa da, eta bueno, ba, horeretak badu herri magikoa da, baita badu olako kantera potente bat, eta bueno, ba, kizun bezala, ba, metro kuadro kolektiboa, deia bu, eta beste hainbat ba, talderekin batera ibiltzen da, batekin da bestekin elkarlanean, bai.
Hori da, beraz, Fernandezen historiala izan daitekeena. Eta borobiltze aldera berriro ere Arte Drama Euskal Laborategiaren jardunaldiei heldu nahiko nieke, izan ere Ander Lipusen hitzetan esaterako antzerki munduan zabiltzaten on topaketa eta euskarazko antzerki formazio, transmisio, experimentazio eta ikerketa gunea ere izango litzateke. Aulestin urtero biltzen den hori zenolako balioa du halako gune edo testu inguru konkretu batek itziar.
Ba, oso garrantzitsua da guretzat, batiz bat Euskal Antzerki munduan gabiltzan ontzat, ba, bedere momentu enten ez delako beste leku bat olako energia batzen duena, edo aukera hori ematen dizuna baita aktore bezala Euskal aktorek duten jakinduria hori jasotzeko, ez? Ez dago, ez da hain eskuragarri hasi berri dinentzat edo gabiltzan entzat euskeraz ikastea. Eta Adelek ematen du aukera hori. Eta gainera ematen digu gertu dugun jendearen ba, jakindurei jasotzeko eta gertu sentitzen ditugun erreferente horiek ba, gertu sentitzeko baita eta ezagutzeko eta nolabait ba hain gertu ditugunak eta guretzat oso erreferentea direnak Lipus bezala, ba gertutik lagun egiteko modua eta benetan inigo, zautzeko aukera ematen dute.
Aukera polita da orduan Adelek mai gainen jartzen duena, lehen aipatzen zenuen eran Euskal Antzerki egintzaren bueltan aktibo zaudeten ontzat eta akaso ba, aparte xeagoak egon daitezken entzat ere ba, bateragune edo bilgune polita delako Aulestin urtero ospatzen den hori. Ba, hori esek Arte Drama jardunaldien bueltan gurera ekarren nahi zenituenak, besteri gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gaitu zuitziar.
Bai, esan batetik hori, ba, zuek antzeslana ikusi genula, ondoren Gela Jauziak Ukai dantza taldearena eta ondoren gau abukatzeko eta ia errematatzeko festa Ketunfok ba, ikuskizuna herrian zehar suarekin eta datukada batekin ibi zirela gora eta bera eta bueno, ba, ikusten zela herri oso bat ba, batera eta bestera ikuskizunak ikusten gozatzen aurrak suaren bueltan dantzan, eta oso polita eta oso magikoa izan zela, eta Arte Dramakoei ba, ezkerrak eman egiten duten esfortzuagatik eta lanagatik, ikaragarria da beraiek egiten duten lana, aste batez, eta bueno, ba, opa baita deskantsua, urrengo urtean be baita izan ditzagun Adel topaketa hauek. Eta bestalde, ba, esan ikusgarri edo bueno, ba, agenda betetzeko ba, badela Bilbon Loraldia izeneko festivala apriak 9an hasiko dena eta 9tik 24ra izango dena eta bueno, ba, musika eta antzerkiaz beteko dela Bilboko leku txikiak eta kaleak eta tartean Euskal Antzerkia ere izango dela Beraz, loraldia puntu eusen sartu eta bertan duzu programazio guztia, eta bueno, hemendik 15ra ere ekarriko dut horko zerbait hitz egiteko.
Ongi, baxetasun gehiago 15 egun barru jasotzeko zain geratuko gara orduan. Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, mila esker. Gure erabatuta kontuoke ekartzearen eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, zuei eta horren guarte.
Onda izan.
Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.